The Voice of America.
ኣካይድ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ መዝነት ንምውራድ ዝተኻየደ ኣገባብ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ምሁራን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢና እናተባሃለ ሕዚ እውን ውድብን መንግስትን ሓደ ገይርካ ምውሳድ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እቶም ውሃብቲ ርእቶ እቶም ኣካየድ ስራሕ ብወሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ክለዓሉ ተገይሩ ኢሉ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራሪቡ ኮይኑሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዘራሪቡ ዝለኣኸሎ ናብ ክንሓልፍ
ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራርብ ዛዕባ ኮይኑ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ቀኒ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዘውፅኦ መግለፂ ኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ሓላፍነቶም ክለዓሉ ኮሚቴ ፈፃም ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምውሳን እዩ ኣፍሊጡ። ምክንያቱ ድማ እቲ ትካል በቲ ዝደለ ቅልጡፍ ለውጢ ከምፅእ ዘይምኽኣሉ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ምሁራንን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም መምህር መኮንን ፍስሃ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ እዩ። ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ይብል
እንቶም ሓላፊ ከዓ ናብ ርእሰ ምሕዳር ከም ዝፅውዑ ዝርታ ኣዋጅ ምርኣይ ከድልዩ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ሃለወ ናይቲ ኤጀንሲ ስትራክቸር ወይ ከዓ መዋቅር ክረአ ከሎ ከዓ መሱ ብምክትል ቢሮ ሓላፊ ደረጃ ከም ዝኾኑ ዝብል ከዓ ናብ ቤት ምክሪ ምፅዳቅ ዘይከድሊ ኮይኑ ይክእሉ ሽሞቶም። ስለዚ ብዋናነት ግን ብቐንዲ እቶም ኣዋና ስራሕ መካየዲ ናብ ርእሰ ምሕዳር ከም ዝፅውዑ ርእሰ ምሕዳር ከዓ ብዳቤ ሽቦም ከም ዝኽእል ናብ ቤት ምክሪ ከፅድቅውን ከምዘይግድድ እዩ ዝምስልና ንክዝርት ሕጊ ብዝትና ይከድሉ ግን ሳዕሎም ማዓ ኢንፎርሜሽን እዚኣ እያ።
እዚ ስሩዕ ኣካይዳ ንሃለ ብውሳነ ኮሚቴ ፈፃም ስራሕ ህወሓት ሓደ ሓላፊ መንግስታዊ ትካል ወሪዱ ኢልካ ኣላዊ ምግባር ሕጊ ዝጠሓሰ ኣካይዳ ይብል
ክሳዕሎም ማዓንቲ ከዓ ዝነበረናይ ዓብዪ ፀገምቲ ናይ ምሕዳር ከዓ መንግስትን ውድብን ሓደ ምኮኖም እዮም። ስለዚ መንግስታዊ ውሳነ ድዩ ስውድዋዊ ውሳነ ዝብል ህዝቢ ድልዩ ይፈልጥ ኣለዎ። ውድብ ህወሓት ከም ውድብ መንግስታዊ መዋቅር ኣቢሉ ሓደ ሰብ ከልዕል ሸቡ ምክእል እምበር በዓሉ ሸዋማይ ኣርዕላይ እተኮይኑ ናይ ሕጊ ልዕልና ሓደጋ ክኾን ይኽእሉ። ስለዚ ትካላውነት ናይ ሕጊ ልዕልና እዚኦም ኩሎም ስለዝጠሓሱ ውድብ ህወሓት ከልዕልን ሸቡምን ኣይክእልን። ኮይኑ ግን ትውድብ ህወሓት ከዓ ሞይስ መንግስቲ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ተማሕተም ይፋላይ እኒሀ። ኣነ ከም ዝርድአኒ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ህወሓት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ከብሪ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ኣለዎ እዮም። ስለዚ እቲ ውሳነ ከም ውድባዊ ውሳነ እዩ። ኮይኑ ግን መንግስታዊ መልክዕ ግን ሓዘን
ምትሕዋስ ስራሕቲ መንግስትን ውድብን ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለ ምርኣይ እዩ ዝበለ ድማ ሃያል ጎድፋይ ዝተብሃለ ውሃብ ርእቶ እዩ። ህወሓት ከም ውድብ ጀሚሮዮ ንዝበለቶ ጉዕዞ ለውጢ ድማ እንቅፋት ዝኸውን ይብል
ህወሓት ከም ውድብ ለውጢ ናይ ዘይምድላይ ኣብቲ ዝነበሮ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ውድብን ህዝብን ሓደ እዮም ናይ ባላ ተሓሳስባ ዝፀንሐሉ ክልወጥ ድሌት ዘይርእየሉ ኩነታት ዘሎ ከምቲ ኩልና ዝረአናዮ
ኣብዝ ሓለፉ ሰለስተ ዋርሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ከም ዝነበረን እቲ ለውጢ ድማ በዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከይዕገት ስጋኣቱ ይዛረብ
ሓደሓደ ሓሳባት ወይ ናይ መድረካት ምፍጣር ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስታት እውን ናብቲ ሚድያ መፅኦም ሓሳባቶም ዝብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ምናልባት ለውጢ ምስ ሃገራዊ ሪፎርም ድዩ ወይስ ቴሌቭዥን ባዕሉ ብመሪሕነቱ ዘምፅ ለውጢ ኢልካ ንምውሳድ ስራሕቲ ብዕምቆት ምፍላጥ ኣድላይ ይመስለኒ እምበር ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝተወሰነ ተስፋ ተራእዩ።
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሰራሕተኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ነቲ ውሳነ ከምዘይቕበልዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለጽ እዮም። እዚ ውሳነ ስዒቡ ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ንክዘራረቡ እውን ቆፀሮ ከም ዝሓዙ ምንጭታትና ገሊፆም። ኣይተ ገብረ ጽዮን መሓሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ጋዜጠኝነት እዩ። እቲ ማዕኸን ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሞያ ጋዜጠኝነት ዝድገፉ ፅቡቃት ጅማሮታት ኣለዎ ይብል
ዝረአ ዝነበረ እፋፍኖት ዝረአ ዝነበረ ለውጥታት ናይ ለውጢ ጭላንጭር ክትርአ ከለካ ግን ዝተወሰነ ለውጥታት ነይሮም ኣብ ዝብሉ ኣነ እውን ደጋፊ እየ። ንኣብነት ቅድም ዘክቲ ብዙሕ ግዜ ቴሌቭዥን ትግራይ ደርፍታት ተደጋጋሚ መደባት ሰልቸዩ መደባት እሞ ድማ ድምፂ ህዝቢ ዘይኮኑ መረረት ህዝቢ ወይ ድማ ሕቶ ህዝብን ድምፂ ህዝብን ዘየጋውሑ መደባት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝደጋግም ነይሩ። ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ዝተረፈካ ብደርፊ ምግዛዕ እዩ ዝሽፈኖም ነይሮ። ኣብዘን ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ሓዲስ ናይ ኣመራርሓ ናይ ስራሕ መካየዲ ምስ ተቀየረ ግን ዝተወሰነ ለውጥታት መፅኦም ንኣብነት ሚድያ ከም ممايت مكرخر يخون نيرو دمس هزبي يقوح نيرو نهزو مسارتا والغنوز أقامات العلو يزت نيرو زرو زرقن بتميديا فلسفنا مسارت غيرو نمسرح سوسن لو تات يمس نيريو
أبزيقو دايت أميتو نايت برهانو أبادي نمزرراب إزي قبرنا يوفتنا أي سمرن ني راديو دمس أمريكا ملغيت هاتبها مغلم.